Mūsu Tēvs debesīs, mēs priecājamies, dārgais Dievs, ka varam uzturēt saikni ar Tevi. Tā ir svētība. Tēvs, mēs tikai vēlamies izmantot katru iespēju, ko Tu vēlies mums šodien sniegt. Runā uz mums ar savu svēto garu, un lai mūsu sirdis tiktu brīdinātas, lai mēs patiesi redzam, ko varam iegūt no citu liecībām. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Es vēlos, lai jūs zinātu, ka Atklāsmes grāmatas 12. Nodaļā ir teikts, ka varam mācīties arī no citu liecībām. Tas ir pilnīgi patiesa apgalvojums, jo, kad es pirmo reizi apmeklēju 7. Dienas adventistu baznīcu, visvairāk es priecājos par kalpošanas nodaļu, trešdienas vakara lūkšanu grupu. Un to es izbaudīju visvairāk, ticiet vai nē, tāpēc, ka man patika liecību laiks. Es domāju, ka tas bija tādēļ, ka daudz kas mainījās, kad sāku kalpot Dievam un nākt uz draudzi. Es esmu dzimis un audzis Kvīnsā, Ņujorkā. Es atrados Ņujorkas betona džungļos un vienkārši centos saprast, kur ir mana vieta sabiedrībā. Mana māte bija no Virģīnijas salām, St. Tomasas, un mans tēvs bija no Čarlstonas, Dienvidkarolīnā. Un es netiku audzināts kristīgā ģimenē. Jūs varat man ticēt, es vienmēr jauniem cilvēkiem saku, man nav bijusi tā privilēģija tikt audzinātam kristīgā ģimenē. Un iemesls, kādēļ tā saku, ir tas, ka jums ir jāsaprot šī milzīgā priekštiesība uzaugt 7. Dienas adventistu ģimenē. Tāpēc mēs, kas esam no pasaules un tagad nākam uz šo brīnišķīgo un vareno gaismu, mēs sakam Dievam paldies par to. Tomēr ticiet man, mūsu skaista āriene slēp nopietnas rētas. Tās var arī nebūt fiziskas rētas, bet tās ir rētas, ko šī pasaule mūsos atstājusi. Tās rodas pakļaujot sevi pasaulīgiem dzīves stilam. Un pat tad, ja jūs sakāt, ai, kā es vēlos doties pasaulē un izmēģināt dažādas lietas, un pēc tam jau es atgriezīšos atpakaļ, tomēr brāļi un māsas, nedariet to, nemaldiniet sevi, jo neviens nespēj doties pasaulē izmēģināt veselu lērumu pasaulīgu lietu, un tad neskarts atgriezties atpakaļ. Kad es biju Kvīnsā, Ņujorkā, man nebija nekā, mani vecāki tikai teica, skaties, ka tu nevienu nenogalini, nezodz neko, un visdrīzāk tad tu tiks debesīs. Man tie bija diezgan saprotami noteikumi, es teicu, labi, es nevienu nenogalināšu, es neko nezakšu, un tas taču ir tik vienkārši, to visu nedarīt. Un es dzīvoju savu dzīvi, biju iegrimis video spēlēs, daudz skatījos TV un tam līdzīgi. Bet vienu dienu mans tēvs sāk atskaņot mūziku. Viņš klausījās noteikta stila mūziku. Es uzaugu mājā, kur neskanēja hip-hops. Bet laikā, kad bija tāds mūziķis George Clintons, bija arī tāds mūzikas stils kā P-Funk. Šī stila mūzika ļoti bieži skanēja mūsu mājās, tāpat arī ritmiskais blues un R&B, un es klausījos šīs mūzikas dažādās izpausmes. Kaut arī mans brālis Leslijs spēlēja ģitāru, un otrs brālis Maikls dziedāja. Es nemācēju spēlēt nevienu instrumentu, es nemācēju dziedāt. Bet vienmēr, kad skanēja mūzika, manas kājas sāka kustēties. Un ziniet, jau agri jaunībā es atklāju, ka man ir šīs spējas kustēties mūzikas ritmā. Un pamazām notika tā, ka es kļuvu par mūsu mājas mazo slavenību. Vienmēr, kad mums bija dārza svētka vai kad pie mums atnāca cilvēki, tevs teica, hei, Dvein, nāc vien ārā. Un kad es izgāju pagalmā, tad viņš teica, uz priekšu, parādi mums tos deju soļus. Un tā es dejoju un darīju to, kas man patīk un ko uzskatīju par jautru. Tajā laikā es sapratu, ka dejošana ir daļa no manas dzīves. Man gan nebija nekāda dejošanas pamata, un es nekad nebija gājis dejošanas pulciņā vai arī tamlīdzīgi īpaši trenējies. Bet katru reizi, kad skanēja mūzika, mans ķermenis kustējās. Un ar laiku jau bija tā, ka es mājās vienkārši klausījos mūziku, kustējos tās ritmā un uzskatīju to par kaut ko aizraujošu. Laiks gāja, un mani vecāki pamanīja, ka man ir talants. Viņi teica, ka es patiešām māku dejot. Un es viņam atbildēju, nu, laikam jau. Jo taisnību sakot, es biju ļoti nepārliecināts par sevi. Jaunībā es par sevi nebiju augstās domās, nepavisam. Tajā laikā būt melnādainam, jaunam melnajam puisim, esmu dzimis 1972. Gadā nebija nekas izcils, jo laikā, kad es uzaugu, cilvēki mēdza daudz jokot par tumšēdēniem bērniem, un man izveidojās ļoti zems pašvērtējums. Es neko labu par sevi vispār nedomāju. Vienīgā lieta, ko es skaidri zināju, bija tā, ka mana pašizpausme ir dejošana, jo tajā laikā man nebija Kristus. Mans pašapliecināšanās veids bija dejošana. Dejošana bija mana iespēja iepazīt pasauli. Es varēju darīt kaut ko un būt pats savā pasaulē. Un varbūt tāpēc es to uztvēru tik nopietni, būdams jaunietis. Gāja laiks un mani vecāki teica, zini ko, tu tiešām proti dejot un zini, kā tas darāms. Un es teicu, paldies. Un tad manos pusaudža gados notika vēl kas, es sāku iegūt zinām brīvību. Jūs saprotiet, ka brīvība nebija īsti pieejama, kad vēl bija pavisam jauns, bet kad man palika 15 gadu, mamma un tētis man atļāva doties uz ballītēm. Lai to izdarītu, mēs savācāmies kopā, visi draugi, un katru reizi mēs darījām tā. Vienmēr, kad devāmies uz ballīti, persona, kas vēlējās dejot, izstiepa savas rokas šādi. Un tad otrs cilvēks pienāca no mugurpuses un uzlika rokas priekšā stāvošiem šādi. Un tad šī pirmā persona ievilka to cilvēku virpulī tieši ballītē. Un tas bija veids, kā pabīdīt citus malā. Tad visi atkāpās un bija tas lielais plašums, kur varēja dejot. Un kad mēs visus bijām dabūjuši nos no ceļa, tad ziniet, es tur ielēcu un sāku dejot. Un tad es varēju darīt to, kas man patīk, un pievērst sev uzmanību. Man patika ovācijas, visi vienmēr aplaudēja, vienmēr teica, jūs, puiši, esat visi labākie. Mēs nolēmām dot savai grupai vārdu. Tas nosaukums bija Klusā vētra. Tāds tas bija tādēļ, ka visiem stāstījām, ka pārvietojamies viegli un liegi, bet mūsu trieciens ir smags. Un tā bija mūsu veiksmes formula. Mēs devāmies uz dažādiem klubiem, it kā klusi un pazemīgi, bet tā, protams, bija viltus pazemība, jo mēs zinājām, ka būtībā visus pieveiksim. Mēs vienkārši iegājām iekšā un vērojām, kas notiek, un spriedām, jā, viņi varētu būt kārtīgi pretinieki, ai, vienkārši, tā, es pat nespērēšu rokas. Mēs citus vienkārši vērojām un vērtējām, un tad notika tā, ka mēs izgājām priekšā un sākām cīnīties, un mēs devāmies uz klubiem un sākām dejot. Tā mēs guvām iespējas, ieguvām pieredzi. Un tā vienu dienu, kad nodarbojos ar šo dejošanu un biju jau apjautis savu talantu, pie manis pienāca kāds draugs un teica, vai tu esi kādreiz domājis par pāriešanu profesionālā līmenī? Un es atbildēju, kā tu to domā? Tad viņš vaicāja, vai tu esi aizdomājies, ka tu varētu pelnīt naudu ar dejošanu? Es teicu, jā, tas tik būtu lieliski. Es tajā laikā būtu gatavs dejot par brīvu, bet ja vēl par to piedāvā naudu, tad tas bija kā kauls, kas pasviest sunim. Es teicu, ka labprāt, un tad bija atlase. Ziniet, ir tādas atlases, jeb novērtēšanas vietas Manhattanā. Tur tikai jānodejo un jāparāda cilvēkiem savas deju kombinācijas. Un to es arī darīju. Drīz pēc tam man piezvanīja un uzaicināja uz nākamo novērtēšanu. Noskaidrojās, ka tur arī būs tāda grupa, par kuru jūs varbūt neko nebūs dzirdējuši, Third Base. Un šajā grupā bija vīrs, ko sauca par Donu Nūkerku. Un Dons Nūkerks bija R&B žanra dziedātājs. Viņš teica, ka viņam vajag dejotājs videoklipam ar nosaukumu Small Thing. Un tā tiešām bija maza lieta, jo to klipu tā arī man šķiet neviens nav redzējis. Bet tomēr viņš taisīja videoklipu, un es biju dejotājs tajā. Un tā tik bija sajūta, kad manā virzienā tika vērstas kameras, un par to vēl arī saņemšu veselus $25, un es nodomāju, tu būsi bagāts. Es domāju, ka tas ir brīnišķīgi, un tā es dabūju savus 25 zaļos, un man tika dota iespēja dejot, un uz mani vērsās kameras. Tajā dienā, kad iznāca šis video, es visiem vaicāju, vai viņi to ir redzējuši, bet neviens to nebija redzējis, un tomēr bija patīkami apzināties, ka esi ticis televīzijā. Un tad es sapratu, zini ko, es iespējams varētu sākt pelnīt naudu, darot šo lietu. Es mācījos vidusskolā un paralēli arī dejoju, un vienā reizē, kad biju skolā, bija kāds grupējums, kas mēdz nākt uz skolu. Tolaik tās bija 80. Gadu beigas, uzdarbojās šīs bandas. Šī bija no Brooklynas, un tās nosaukums bija Decepticons, tūkojumā krāpšana, jeb blēdība. Viņi bija aizguvuši vārdu no Transformeriem. Tātad bija Decepticons, un viņi tika uzskatīti par ļoti skarbu cilvēku grupu. Patiesībā viņi pastrādāja daudz tiešām smagu noziegumu Ņujorkas Brooklynas rajonā. Un kādu dienu gadījās, ka viņi bija mūsu vidusskolā. Mana vidusskola bija Springfieldas Gardenā, un tajā laikā ik viens skolā zināja, kas es esmu, jo man patika dejot, un man bija autoritāte citu acīs, un visi pazina vietējo karali, tas ir Dveinu Lemonu. Un mums bija talentu šovs, tajā mēs ar dažiem draugiem dejojām uz skatuves, bet tad, kad mēs beidzām, šī cita grupa uzkāpa uz skatuves un sāka dejot. Izrādījās, ka kāds viņus bija uzaicinājis, un tādēļ, ka mēs bijām tik iedomīgi, augstprātīgi un cēlām degunu vai mākoņos, tad, kad ieraudzījām tos puišus uz skatuves, mēs nolēmām, ka varētu viņus uzvarēt bez piepūles. Tad mēs uzkāpām uz skatuves, un kamēr viņi vēl dejoja, mēs sākām viņiem riņķot apkārt un izaicināt viņus. Kā? Nu vienkārši skatāties virsū un ar skatienu sakāt. Nu, parādi, ko vari, rādi, ko spēj. Mēs sākām tā darīt, un pēc brīža viņi atkāpās. Mēs sapratām, kas ar to tika pateikts, jo tas nozīmēja, ka mēs dejosim un sacentīsimies, tā teikt, duālēsimies viens ar otru. Ne visi saprot šo ielu valodu, un tā kāds pie manis pienāca un teica, kāpēc jūs vēlaties kauties? Mēs taču nedarām neko sliktu. Bet es jau nemaz necentos iesākt kautiņu, mēs tikai gatavojamies duelēties deju cīņā. Bet pēkšņi tas pavērsās tā, ka kāds prasa, kādēļ mēs vēlamies kauties? Un pirms es paspēju iebilst, hei, mēs nemaz nedomājam kauties, kad viens no maniem paziņām iesaucās, ej, Dveinu, tev tas nav jādara vienam, un bladāts viņš iekrāmē vienam pa aus. Un ziniet, nākamajā mirklī jau visa publika metās virsū tiem astoņiem puišiem, kas bija ienākuši mūsu skolā, un viņus nežēlīgi piekāva. Es to visu redzot tikai noteicu, nu gan laikstīties miglā. Paņēmu savu somu un pametu to vietu. Es noteicu, laiks doties prom, un tā arī izdarīju. Un kad es izgāju no skolas, es apgāju apkārt kvartālam, it kā pastaigājoties, bet kad atgriezos, es pamanīju daudzas policijas automašīnas. Es biju nesaprašanā, ko te dara visas tās policijas mašīnas un arī ātrās palīdzības auto. Es tūlīt iegāju atpakaļ skolā, bet cilvēki tur raudāja un bija nomākti. Es skatījos apkārt un vaicāju, kas te noticis? Man kāds saka, Dveinu, ko tu te dari? Labāk taisies, ka tiec. Es apstulbu kā dēļ. Un atbilde bija, viņi vēlas tevi noķert. Es nesapratu, noķert mani? Es taču neko neesmu izdarījis. Un tad man paskaidroja, tu taču uzsāki to cīņu. Vai tu vispār zini, kas tie bija par puišiem? Es atbildēju, nē. Tad man paskaidroja, tie bija Decepticons. Un es spēju tikai izdvest, ho-ho. Un kopš tās dienas es vairs negāju vidusskolā, vairs nedrīkstēju uz turien doties, jo tika piezvanīts uz manām mājām un pateikts maniem vecākiem, ka nogalinās viņu bērnu. Mans tēvs, kam bija skarba pagātne un kas bija pavadījis daļu dzīves kā gangsteris, teica, zini, man jādodas uz darbu, bet te ir ierocis, un ja kāds ienāk mājā un cenšas tev darīt pāri, nošau viņu pirmais. Tās bija viņa instrukcijas, ļoti skaidrs. Tas man bija vienīgais, ko mans tēvs varēja man ieteikt. Un tur es biju, skatījos uz ieroci, un mana roka drebēja, jau iedomājoties vien, ka tas būtu jāpavērš pret kādu un jāšauj. Bet lūk, tādas bija tēva dotās instrukcijas. Un tikai pateicoties Dieva žēlastībai, es paliku dzīvs, jo man bija draugs, kas piezvanīja šiem Decepticons puišiem, jo viņus pazina un teica, ka es nebiju tas, kas iesāka kautiņu, ka es esot labais, bet iesāka kāds cits. Ar to visa problēma tika atrisināta. Paldies Dievam! Bet es paliku bez vidusskolas, jo nebija vairs nekādas jēgas tur doties, tāpēc nolēmu uzreiz ķerties klāt karjerai dejošanas sfērā. Diemžēl tā tas notika ar mani, un man nebija tādu priekšrocību kā brāļiem. Un, kad cilvēki zvanīja manam tētīm, es dzirdēju viņu sacīto un sapratu, ka esmu tikai vidusskolas atbirums. Tad es izlēmu, ka lai arī esmu atskaitīts no vidusskolas, tomēr nezinu neko labāk, ko darīt, kā tikai doties uz priekšu un sāk dejotāju karjeru. Man gan nebija liecības vai diploma, bet es tikai dejoju. Kādu dienu iezvanījās telefons un man draugs teica, vai zini? Queen Latifah ir sākus dejotāju atlasi Public Enemy Apocalypse 91 pasaules tūrei. Tūras nosaukums bija Apokalipses 91. Gada pasaules tūre. Un es atbildēju, vai tiešām? Nu labi. Un tā mēs devāmies uz Manhattanas 44. Ielu un to vietu, kur paredzēta mūsu uzstāšanās. Un tur bija arī Queen Latifah. Un es biju pilnīgi aizgrābts un sajūsmināts. Un es gandrīz vai vaļā muti skatījos uz viņu. Un tēvs man bija mācījis, arī ja tu neesi stilīgs, centies vismaz izskatīties stilīgs. un es centos būt uz ūsiņu. Bet citi tikai noteica, sveiki, kā jums klājas? Tā vienkārši noteica, paspied viņai roku un gāja tālāk. Bet es domāju par to, ka es taču spiežu Queen Latifas roku. Es paspied viņai roku un teicu, sveiki, kā jums klājas? Viņa arī paspied man roku un atbildēja, sveiki, kā tev iet? Vai tu domā uzstāties? Jā, es uzstāšos. Bet viņa sacīja, rādi, ko māki. Un es noteicu, nekādu problēmu. Šī bija vienīgā joma, kurā es biju pilnīgi pārliecināts par sevi. Vienīgā. Ja jūs teiktu stils, gudrība, jebkas cits, tas man iedzīta dziļā izmisumā. Bet kad runa bija par dejošanu, tā bija tā vienīgā joma, kurā es biju pilnīgi pārliecināts par sevi. Un viņa teica, rādi, ko vari. Un es atbildēju, nav problēmu. Mēs nospiedām play, un kaut arī man līdz bija mani draugi un komandas biedri, es tikai nodomāju, puiši, piedodiet, bet man nāksies pārspēt arī jūs, jo es esmu nolēmis doties šajā turnējā. Mēs sākam dejot bum, 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 un es dejoju, un vienā brīdī Latifa skatās uz mani, un skatās tikai uz mani. Bet tad mans draugs DJs izdarīja ko tādu. Mums bija tā saucamie kroņa numuri, un tie atšķīrās no ierastajām deju kustībām. Tad visam pēkšņi iesaucās. Un tiek šokēti. DJ'm pietika nekaunības izdarīt šo kroņa numuru. Un viņš veica to īpašo griešanos, un viņš bija lielisks tajā griezienā. Viņš to izdarīja. Un Latifa novērsās no manis, un ar patiesu abrīnu pievērsās DJ'm. Kad viņa novērsās no manis, tad es uz brīdi paliku kā ar ūdeni apliec, bet tikai mirkli, jo tad es pa īstam noskaitos. Man arī bija viens kroņa numurs, tas bija pat tiešām satriecoši. Un es pie sevis noteicu, laviņi, es darīšu to tūlīt pat. Es, protams, būtu to darījis tā kā tā, bet šis bija īstais brīdis. Tas bija pat tiešām sarežģīti. Vingrošanas elementi, špagata un vēl citādas kustības, trakas lietas. Un tas viss skatās 3 sekundēs. Kad es to beidzu, tad ieskatījos Latifai tieši acīs. Un tajā brīdī viņa skatījās uz mani ar izbrīnā ieplestu muti. Es piecēlos un nodomāju, es to paveicu. Kad mēs beidzām uzstāšanos, viņa teica, jūs, puiši, esat lieliski. Mēs jums piezvanīsim. Tajā vakarā, kad es pārados mājās, jo drīz iezvanījās telefons, un kāds teica, nevis sveiki, vai es varētu runāt ar Dveinu, bet gan, vai es varētu runāt ar Flexu? Jo ap to laiku man bija pseidonīms Flex, jo es biju ārkārtīgi fleksibls, kustīgs. Jā, Flex klausās, atbildēju. Te Queen Latifa. Un atkal es no sajūsmas spēju tikai noelsties, bet viņa vienkārši pajautāja, kā tev iet? Klausies, mēs izlēmām ņemt tevi un tavu draugu DJ līdzi pasaules tūrē. Es tikai noteicu, lieliski! Tad viņa sacīja, tad tiekamies New Jerseyā un es jums paskaidrošu, kā tālāk rīkoties. Es atbildēju, labi, nekādu problēmu. Tad es sazvanīju vecāks un sajūsmā saucu mammu, tēti, mēs to paveicām. Es biju tik priecīgs un arī mani vecāki bija sajūsmināti par mani. Fantastiski. Viņi gan bija norūpējušies, kaut tikai es nesāku lietot narkotikas vai citus draņķus. Tā un es devos uz New Jersey, lai mēs sagatavotos braucienam. Kad mēs atnācām uz Flavor Unit, tā sauca to ēku, uz mani lielu iespēju atstāja tas, ka viņa iznāca ārā un teica, es tikai vēlos, lai mēs cienītu cits citu un jūs saprastu manus noteikumus, neterēt laiku ar sievietēm un nedarīt nekādas citas sliktas lietas. Es abrīnā nodomāju, tas ir lieliski. Viņa ir sievieti, kas ciena morālus principus. Ziniet, man patika tas, ka viņa deva mums visas šīs instrukcijas, tā, ka mēs zinājām, kad būs autobus, kur mūs paņems un tā tālāk. Pienāca tā diena, tūris autobus mūs paņēma, un mēs devāmies turnējā. Mēs ar DJ bijām ļoti saviņoti. Pasaules tūre, mums tas patika, un mēs sākām ar visiem runāties. Mūsu autobusā bija tāds puisis, Treč, un vēl citi no grupas, Naughty by Nature, kā arī vēl viena hip-hop grupa. Un mēs devāmies šajā tūrē no štata uz štatu, dejojām. Mēs dejojām uz skatuves, un tūkstošiem cilvēku mūs vēroja. Man tas šķita kā sapnis, jo es nespēju noticēt, ka esmu skatuves un vēl kopā ar Queen Latifa. Un mēs dejojām un rādījām, ko protam. Un mēs pelnījām, protams, daudz naudas. Vēlāk noskaidrojās, ka viņi uz mūsu rēķina bija pamatīgi iedzīvojušies. Bet tas atklājās tikai pēc tam. Viņi zināja, ka esam zaļi iesācēji un teica, mēs jums puiši dosim $100 nedēļā. Un es atbildēju, lieliski. jo es tiešām biju apmierināts ar to. Un viņi mums deva $100 nedēļā, bet mēs tikai sajūsmināmies, o, oh, tas ir abrīnojami. Dejot un būt tanī visā iekšā bija patiešām interesanti. Un reiz, kad mēs bijām Kentucky, bija tā, ka kāds atnāca ciemos, jo bija treča dzimšanas diena. Atgādināšu, ka treč bija viens no grupas Naughty Nature, un viņš teica, šī ir mana dzimšanas diena, es došos uz klubu un ļaušu klubā nākt ikvienam, kas vēlēsies tikt iekšā. Tas nozīmē arī vietējos iedzīvotājus no visas apkaimes. Liela kļūda. Treč teica, ka viņš pats esot no ielas un nedomājot ceremonēties ar to VIP padarīšanu, ka laidīšot tik visus iekšā, un tā arī es devos uz šo klubu, tur bija visi. Busta Rhymes un Leaders of the New School, tur bija arī Q-Tip un Tribe Called Quest un Ice-T un, protams, Latifa un Public Enemy un Flavor Flav. Un tur klubā bija visas šīs slavenības, visas, kas piedalījās tūrē, ieradās arī vietējie Kentucky narkotika dīleri. Kad viņi nāca iekšā, ziniet, ko viņi teica? Mēs te esam zvaigznes, ne jūs. Bet citi teica, ka viņi te vienkārši vēlas labi pavadīt laiku un viss, bet viņi atbildēja, nē, nē, mēs te esam zvaigznes, mēs vēlamies uzmanību. Un tā izcēlās kautiņš, nekad nebija redzējis tik daudz pret cilvēku galvām sadauzītu Heineken alus pudeļu. Tas man bija pirmais mudinājums atvērt acis. Mums ar TJ burtiski bija jābēg un jāslēpes zem galda. Un mēs redzējām tādas lietas. Kad es runāju ar jauniešiem par izklaides industriju, es viņam ļauju ieskatīties tās tumšajā pusē, tajā, ko viņi nemaz nezina. Jo tad, kad izdzies prožektori, tad var ieraudzīt tādas lietas, ko es redzēju šajā klubā. Mēs redzējām policistus, kas ienāca bārā, viņi sagrāba kādu vīrietu un aizvilka uz tualeti. Dāmas un kungi, viņiem nebija ne mazākā iemesla tā darīt, jo nevienam policistam tas nav atļauts uz šīs zemes. Ja tu atnāc un redzi, ka kāds ir izdarījis noziegumu, tu viņam uzliec roku dzelžus un aizved uz policijas mašīnu, bet šie policisti sagrāba šo vīrieti, ievilka tualetē. Vienīgais, ko varēja dzirdēt, bija tā vīra kliedziena pēc dzīvības saudzēšanas un sitienu troksnis tāds, ka visa tualete šūpojās. Kad viņi viņu izvilka ārā, viņa seja bija tā sakropļota, ka bija vienās asinīs. Un viņš nepārtraukti atkārtoja, es neko neesmu izdarījis, es neko neesmu izdarījis. Bet viņu aizvilku uz mašīnu pēc tam, kad bija nežēlīgi piekāvuši. Kad es to visu redzēju, es atcerējos, ka vienīgais, ko es vēlējos, bija tejot. Es nezināju, ka tai piederas arī viss šis. Treč bija tur, un es atceros, cik viņš bija satraukts par to, kas notika. Kāds policists uzlika viņam roku uz pleca, bet treč uz viņu paskatījās ar tādu skatienu, ko es nekad neaizmirsīšu, un klusām noteica, ja tu man vēlreiz pieskārsies, es tevi nogalināšu. Policistam rokās bija ierocis, bet treč bija tā pārskaities, ka policists uzreiz atkāpās, tik ļoti viņš nobijās. 15 cilvēks nogādāja slimnīcā. Kad es devos atpakaļ uz mūsu autobusu, es domāju, ka mēs beidzot dosimies uz viesnīcu, bet situācija izvērtās tā, ka notika citādāk. Treč deva ļoti skaidrs norādījums, dodieties atpakaļ uz to klubu. Es pie sevis nodomāju, kādēļ gan mums doties atpakaļ. Mums jādodas uz viesnīcu un jāatpūšas, bet tad viņš teica, padodiet man to somu. Un mēs ieraudzījām lielu baltu veļas somu, ko viņam kāds pasniedza. Un es atceros, kā es sēdēju aizmugurējā sēdeklī un teicu, es ceru, ka tajā somā nav tas, ko es domāju. Es redzēju, kā viņi sniedzas pēc somas un atver to. Tur bija viss, sākot no 10 mm, ietverot arī 9 mm revolverus un pistoles. Uzi un visādi citādi šaujami ieroči. Rīkojums bija skaidrs, dodieties atpakaļ uz klubu, ja redzat viņus, šaujiet nost. Un es pie sevis teicu, es taču neesmu slepkava, jo viss, ko es vēlējos darīt, bija dejot. Un tālūk, brāļi un māsas, Sātans strādā. Mēs pastāvīgi turpinām eksperimentēt ar pasaulīgām lietām, bet mēs nesaprotam, ka patiesībā vienmēr ir kas vairāk, nekā mēs sākotnēji redzam. Jo redziet, es arī vienkārši vēlējos paeksperimentēt ar pasauli. Es teicu, hei, ļaujiet man nodarboties ar dejošanu, bet Satans teica, jā, uz priekšu, jo man vēl ir arī citi plāni tev. Un tikai pateicoties Dieva žēlstībai, kad mēs atgriezāmies tajā klubā, policija to jau bija aplenkusi. And they said, you know what? Turn back to the hospital. We can't do anything. Un tad mūsējie teica, lai dodamies atpakaļ uz viesnīcu, jo te neko vairāk nevaram darīt. Un mēs tā arī atgriezāmies. Pēc tās tūras mēs atgriezāmies mājās, bet drīz pēc tam es devos uz Ņujorku, kur satiku puisi vārdā Tonijs Terijs un C.C. Penistons. Un tad mēs sākam darbu kopā ar repa grupu Tribe Called Quest, pēc tam ar grupu Wu-Tang Clan. Vēlāk strādājam ar grupu Heavy D, bet tad ar grupējumu Brandy. Es kļuvu par horeogrāfu, un nu es biju tas, kas vadīju šos dejotājus un mācīju viņiem dažādas deju soļus, ko dejot video ierakstos. Un es kļuvu par Brandy horeogrāfu un arī uzstājos kopā ar viņiem. Kad sāku strādāt ar visiem šiem māksliniekiem, es domāju, ka nu gan esmu kā septītajās debesīs, jo es biju uz skatuves, strādāju, devos tūrēs, pelnīju naudu. Heavy D maksāja $30,000 mēnesī saviem dejotājiem. Tas mazliet atšķiras no $100 nedēļā, vai ne? Un es atceros, cik abrīnojami labi jutos, jo pēkšņi visi beidzot saprata, ka man tiešām ir talants. Un kad mēs devāmies uz klubiem, tur cilvēki mani uzreiz atpazina. Brāļi un māsas, kā man tas patika. Mums bija limuzīns, kas piestāja tieši pie mājas. Un es gāju lēnām. Lēnām kāpu pa trepītēm, lai visi kaimiņi mani varētu kārtīgi aplūkot. Un tad es iekāpu mašīnā. Es biju slavens. Cilvēki mani pazina. Kad bija runa par dejošanu un horeogrāfiju, tad nu es biju tas puisis, kam visi zvanīja. Ja bija kas nepieciešams, mēs devāmies tūrē uz Londonu un strādājam kopā ar Brandy un Silk un Keith Sweat un citām slavenībām. Un es domāju, ka tas taču ir fantastiski. Kādu dienu mans brāļadēls Čārlīs, kas bija ļoti, ļoti nabadzīgs un dzīvoja Ņujorkā, Bruklinā, bija bez darba. Viņš patiešām vēlējās dejot, un viņš man teica, Dvein, kā tu domā, vai tu nevarētu mani kaut kur iekārtot? Un es atbildēju, ka darīšu, ko vien varēšu, lai dabūtu viņu tur iekšā. Es nebiju aizmirst, no kurienes es pats nācu, tādēļ biju gatavs palīdzēt tik vienam. Tā nu es teicu, nekādu problēmu. Es dabūšu tevi iekšā. Es centos, bet neviens nepievērs viņam uzmanību. Un kādu dienu vietējais narkodīlērs ieradās pie mana brāļa dēla un teica, klausies, vai tu nevēlies pelnīt naudu? Es tev parādīšu, kā nopelnīt 5 stabus vienā naktī. Un viņš piekrita, labprāt. Un Čārlīs pieņēma izšķirīgu lēmumu. Un tā nu Čārlīs sēdēja kabīnē ar ložu necauršaujumam durvīm, cilvēki nāk iedod naudu, bet viņš paņem naudu atdot preci. Un tā dažas stundas dienā. Tā viņš nopelnīja savu naudu. Čārlīs nebija ne zaglis, ne huligāns, ne bandīts. Viņš bija ļoti jauks puisis, kas pa dienu mācījās vidusskolā. Vienīgā problēma, viņam nebija naudas. Viņš bija tukšā. Viņš redzēja savu onkuli, mani, izlaužam sev ceļu un teica, es tikai vēlos daļiņu no tā. Tā viņš tirgoja narkotikas tajā vakarā, un divi draugi atnāca pie viņa, ienāca iekšā, sāka ar viņu runāt, bet saruna ievirzījās tādā gultnē, kas starp abiem draugiem izcēlās ķīviņš, kas izvērtās par kautiņu. Un kamēr viņi abi kāvās, mans brāļdēls Čārlīs izlēma iejaukties, lai samierinātu viņus. Tāds viņš bija. Viņš izlēma atvērt durvis. Viņš atstāja visu naudu un narkotikas un atvēra durvis saudams. Hei, puiši, beidziet, jums tas jāpārtrauc. Viņš centās viņus izšķirt. Taču tie divi domāja un rīkojās pavisam citās kategorijās. Izvilka pistoli un iešāva viņam divreiz pierē un trīsreiz vēderā. Atstāja guloši zemē, iegāja kabīnē, paņēma visu naudu un atstāja manu brāļdēlu nomirt.
It was 4 days later that he died.
4 dienas vēlāk viņš nomira. 19 gadus vecs. Sometimes we say to Dažreiz mēs sev sakām, es to pamēģināšu tikai vienu reizīti.
We know
Bet mēs labi zinām, ka grēka alga ir nāve. Un tomēr sakām, es pamēģināšu tikai vienu reizi. Mans brāļdēls pamēģināja tikai vienreiz. Un viņa pārbaudes laiks beidzās. Brāļi un māsas, Dievs vēlas, lai mēs saprastu, ka grēks nav rotaļlieta. Ar to nedrīkst spēlēties, un Sātans nav mūsu draugs. Un kad es biju tajās bērēs, ziniet, zārku nevēra vaļā, jo viņa seja bija pārāk sakropļota. Un es skatījos uz zārku un teicu, es tev būtu iedevis naudu, cik vien tev bija nepieciešams, kāpēc tu to darīji? Es biju ļoti nomāts. Man vajadzētu jums paskaidrot vēl vienu lietu. Kad mēs bijām tūrē kopā ar Queen Latifa, mans draugs DJs bija kristietis. Viņš centās man stāstīt par Jēzu, cik vien iespējams bieži. Bet viņa atšķirīgā dzīvesveida dēļ vārdi uz mani neatstāja nekādu iespaidu. Un vēl es nejūtos gatavs attiecībām ar Jēzu. Man vajag sapelnīt naudu un nodarboties ar to, ko protu. Bet tad, kad notika tās šausmas ar manu brāļdēlu, un es bērēs stāvēju pie zārka, vispār es esmu bijis vēl tikai vienās bērēs. Un es patiesi redzēju, kā zārks tiek nolaists zemē. Tas mani tā ietekmēja. Kad es redzēju zārku nolaižamies kapā, tā bija pirmā reize, kad jutos tā, it kā no manis paša būtu, kas dārgs paņemts prom. Redziet, Bībele, Salmana mācītāja grāmatā 7. Nodaļā, runā tieši par to, ko es piedzīvoju, un iespējams, ko esat piedzīvojuši arī jūs. 2. Pantā ir teikts, labāk ir ieiet sēru namā, nekā dzīru namā. Jo tu redz norādījumu uz visu cilvēku galu, un tas, kas vēl dzīvo, to lai ņem pie sirds. Un tieši tas ar mani notika. Kad es biju bērnu namā, es sāku pārdomāt dzīvi. Man bija labāk doties uz šo sēru namu, nekā būt kādā klubā vai ballītē, kas ir dzīru nams. Kad es biju šajā sēru namā, vārds, dzīvais vārds, iedūrās manā sirdī, un es nodomāju, vai tādas ir dzīves beigas? Un kad es redzēju, kā manu brāļdēlu aprok, es ejot atpakaļ uz limuzīnu, izdzirdu kādu balsi, man pilnīgi skaidri sakām, vai tu mani tagad pieņemsi? Tas skanēja kā stereo sistēmā, vai tu mani tagad pieņemsi? Un es jutos kā Pāvils, kā Sauls, jo es skaidri zināju, ka tā ir Dieva balss. Kaut arī es nekad nebiju par viņu neko mācījies, bet mans draugs TJs bija iesējis sēklu. Dāmas un kungi, brāļi un māsas, lūdzu atcerieties, pat ja jūs domājat, ka mūsu jaunieši ir bezcerīgi, un pat ja mēs redzam, ka viņi iet pa atkrišanas ceļu, turpiniet sēt Dieva vēsti viņu prātos. Pēc Dieva prāta viņa noliktajā laikā tā uzdīgs. TJs bija iesējis sēklu. Un ap to laiku es redzēju pirmos asnus uzdīkstam, jo es teicu, jā, kungs, es tevi pieņemšu. Es teicu kungam, ka pieņemšu viņu. Es biju uztraukts, bet es teicu jā. Taču vēl es nebiju ticis galā ar izklaides industriju, tomēr es devos pie TJ un teicu viņam, klau, man vajag, lai tu man pasaki, ko man tagad tālāk darīt. Un viņš teica, ka man jāiet uz baznīcu. Un es teicu, labi, kad mēs nonācām Ņujorkas Bruklinā, mēs pievienojamies Hezekaja Walker baznīcai. Es devos uz turienu un pārbijos gan drīz līdz nāvei no tā, ko tu redzēji. Es redzēju cilvēku skrienam pa labi, citus cilvēkus skrienam pa kreisi, vēl kādus skrienam uz augšu, trakojam, lēkājam augšā lejā, runājam dažādās mēlēs, ko viņi nekad nav darījuši. Daži raustījās konvulsijās, dažādi locijās, bet es nodomāju, kas tad tas? Un tad es nospriedu, ka tas nav īsti man, pārāk enerģiski pat man, un es izlēmu par labu vietējai katoļu baznīcai, kas atradās netālu. Un tad es devos uz katoļu draudzi. Kad es sēdēju katoļu baznīcā, viss likās tik svinīgi. Es nodomāju, tas jau nav slikti, bet ja vēl varētu dabūt mazliet no tā vīna, tad vispār, viņa te pasniedz vīnu. Man patīk šī baznīca, un drīz vien es iedzēru malciņu un arī vairākas reizes nācu uz šo draudzi, bet ar laiku man kļuva drusku garlaicīgi, jo visi nemitīgi atkārtojas un visi lasa no šīm grāmatām kaut ko. Kas tās vispār ir par grāmatām? Un es no tā piekusu un devos atpakaļ uz sava drauga baznīcu. Kādu dienu viņa man teica, Dvēn, tev vajag runāt mēlēs, un es vaicāju, kādēļ man tas būtu jādara? Un viņa teica, lai tu saņemtu svēto garu, un es prasīju, kā to var panākt. Tev jārunā mēlēs. Un kā to izdarīt? Tas vienkārši notiek, es teicu, labi. Es turpināju iet uz šo draudzi, un daudzi sāka runāt mēlēs un piedzīvot konvulsijas, taču es teicu, bet ar mani tas nenotiek. Un es nolēmu, ka neizlikšos, jo vēlos to pa īstam. Un es domāju, ka tam ir jānotiek. Un kādu dienu mēs bijām Bruklinā, Ņujorkā. Cik daudzi no jums atceras mākslinieku vārdā MC Hammer? Viņa mācītājs bija ieradies Bruklinā, Ņujorkā, un tātad, kad viņa mācītājs ieradās Bruklinā, viņš nolēma doties kalpot uz baznīcu. Lielākajā daļā šo draužu ir raksturīgi tas, ka cilvēks nostāda garā rindā, un mācītājs iet garām un uzliek rokas uz galvas, un kad tas notiek, tad cilvēks nokrīt un sāk konvulsīvi raustīties. Viņš runā mēlēs, un tā tiekot kristīts ar svēto garu. Un tā viņa man nostādīja rindā sakot, stājies tik galā, es atbildēju nekādu problēmu. Stājos rindā nodomādams, nu re, esmu rindā, paskatīsimies, kas tagad notiks. Kad es jau tuvojos, draugs man iedrošināja, Klau, ļaujies tam, kas notiks, ļaujies Dievam, labi? Un es noteicu, nu labi, ļaušos, kaut gan nesapratu, ko īsti tas nozīmē, bet es biju gatavs ļauties Dievam, lai arī ko tas nozīmētu. Un vienkārši gāju, drīz pie manis pienāca mācītājs, paskatījās uz mani un teica, pacel rokas. Es atbildēju, labi, pacēlu rokas, bet viņš teica, Jēzus vārdā, tajā brīdī, kad viņš uzlika savu roku man uz galvas, es uzreiz zaudēju visus spēkus, kas man bija, kājas kļuva ļenganas un es kritu atpakaļ, es biju kā paralizēts. Es zināju, ka necentīšos neko tēlot, viņš pieskārās manai galvai, bet es kritu atpakaļ. Es spēju tikai izdvest, jo sāku runāt valodā, kādā nekad savā dzīvē nebija runājis. Es pilnībā zaudēju kontroli pār sevi. Biju tur, raustījos, runāju nesaprotamā mēlē un biju pilnīgi bezspēcīgs. Es izgāju visam tam cauri, bet kad tas tuvājās nobeigumam, es tikai nodomāju, ārprāts, kā es esmu noguris. Enerģija bija burtiski izsūkta no manis, un man vajadzēja kādu laiku, lai atgūtos. Draugi nāca pie manis un teica, apsveicam, tu esi saņēmis kristību ar svēto garu, un es noteicu, lieliski. Drīz pēc tam mēs, kas bijām pildīti ar svēto garu, izgājām ārā, un Dievs ļāva man kaut ko ieraudzīt. Mēs izgājām, un viens no tiem, kas arī bija runājis mēlēs reizē ar mani, teica, tas tik bija lielisks dievkalpojums šodien, un tad viņš izvilka cigareti, ar šķiltavām to aizkūpināja un ievilka dūmu. Es uz viņu paskatījos un teicu, es biju domājis, ka cilvēki, kas pilni ar svēto garu, tā nedara. Tu taču smēķē. Iznāca vēl kādi, un viņi sāka lamāties un lādēties tik daudzstāvīgiem vārdiem, ka es tikai izdvesu, pagaidiet, man likās, ka kristieši tā nerunā. Jūs varbūt teiksiet, ka kristieši uztraukumā un stresā tā runā, bet brāļi un māsas nekad neaizmirstiet stāstu, kas atrodams Mateja 26. Nodaļā. Bībele vēsta, ka tad, kad aizveda Jēzu prom, tur bija Pēteris, kas pēkšņi attapās viens pats. Pēteris bija stiprs kopā ar draugiem, bet viens pats viņš bija vājš. Tā nu viņš bija viens, bet tad kāds vaicāja, vai tu neesi no to vīru vidus, kas bija ar Jēzu? Un Pēteris sāka stostīties, nē, tu mani nepazīsti, tu kaut ko jauc. Un tad nāca kāds cits un teica, zini ko, tu esi viens no tiem, kas bija kopā ar Jēzu. Bet Pēteris atbildēja, nē, jau es. Un tad kāds viņu atpazina un teica, zini ko, es zinu, ka tu esi viens no tiem, kas bija kopā ar Jēzu. Vai zini kāpēc? Jo tu runā kā kristietis. Pēteris brīnījās, vai tiešām? Es tev pierādīšu, ka man nav nekāda sakara ar Kristu, un viņš sāka rupji lamāties, jo Bībele saka, ka viņš sāka dievoties un lādēties. Un tas man liek domāt, ka tad, kad lādamies un lamājamies, mēs liecinām, ka mums nav nekāda sakara ar Jēzu. Un mūsu taisnošanās par dzīves pārbaudījumiem un grūtībām ir baltiem diegiem šūtas, jo neviens nekad nav tik ļoti pārbaudīts kā Jēzus. Un es redzēju viņus pīpējam un lamājamies un nodomāju, ar šo svētā gara lietu kaut kas nav kārtībā. Mēs ar draugu sākām studēt Bībeli, un es noskaidroju, ka runāšana mēlēs bija īstas, saprotamas valodas, kādās Dievs cilvēkiem lika runāt vasarsvētku dienā. Es aizgāju no šīs baznīcas, bet nonācu tik tālu, ka nolēmu vispār izbeigt ar kristietību. Es pievērsos citiem ticīgajiem un sāku pīties ar musulmaņiem, pētīt islāmu. Pievērs uzmanību dažādām reliģijām un izlēma, ka tur noteikti kaut kam ir jābūt. Tā es sāku pievērsties musulmaņiem, jo viņu starpā valdīja cieņa. Viņa dzīve bija ļoti disciplinēta, un man šķita, ka kristieši salīdzinājumā ar musulmaņiem ir kā mežoņi. Kristieši ir tik naivi, aprobežot, priecājas par visu, pat īsti nezinot par ko, un tam līdzīgi. Un tas mani atbaidīja. Bet musulmaņi man šķita tik gudri, un es sapratu, ka man patīk šie inteliģentie ticīgie. Es sāku pētīt, bet mani kaut kas vilka atpakaļ pie kristietības, un es sāku piebremzēt. Un tā vienu vakaru uz manas gultas bija kāda musulmaņu grāmata un Bībele. Es biju nometies ceļos, tas bija piekdienas vakars, un es raudāju. Es teicu, Kungs, es nezinu, vai tu esi Allāhs vai Jēzus, man pat ir vienalga, kurš tu esi, es tikai vēlos tevi iepazīt. Atklāj man sevi. Un tajā vakarā es Dievam teicu, ja tu mani sevi neatklāsi, es kļūšu par tā saukto Inuvabienu. Ir dažādi veidi musulmaņi, un es kļūšu par Inuvabienu. Un tad es satricināšu kristietību līdz pašiem tās pamatiem. Es biju dusmīgs, bet paties. Nākamajā dienā mana draudzene atnāca pie manis un teica, Klaus, skaties, ko es atradu mētājumies zemē. Tas bija kāds buklets. Dāmas un kungi, jūs redzat šādas lapas zemē vienmēr un visur, vai ne? Vai jūs tās paceļat? Nē, jo nekad nevar zināt, kādas tik muļķības tur nebūs sarakstītas, bet viņa pacēla. Man jāatzīst, ka tajā savas dzīves posmā, kad biju identitātes meklējumos, es daudz vaicāju. Kāpēc tas ir tā? Un tā es to sāku ar musulmaņiem, jo viņi spēja mani ietekmēt. Viņi man arī pavaicāja, ja tu tik ļoti tici kristietībai, kāpēc tad eņģeļi ir balti, Jēzus ir balts, Mozus ir balts, izskatās, ka ik viens Bībelē ir baltais. Un vienīgais melnais bija Sīvanis no Kirēnas, kurš nesi Jēzus krustu. Kas tad tā par lietu? Un viņi manu prātu baroja ar tādām indēm un veicināja manu nošķiršanos no kristietības. Taču arī šajā manas dzīves musulmanismu posmā Dievs mani sameklēja un neatstāja, jo Dievs pie jums dodas tur, kur jūs esat. Jā, es mīlu Jēzu. Tas ir abrīnojami, kā Dievs tevi atrod tur, kur tu esi. Jo redziet, Dievs zināja pat mana prāta vissīkākās domas, un tajā laikā bija kāds cilvēks, ko es ļoti augstu vērtēju, tas bija Malcolm X. Man patika viņa inteliģence, viņa runas veids, viņa gudrība. Es domāju, ka viņš ir kas īpašs. Un lūk, ko Dievs izdarīja. Tā kā Dievs vēlējās, lai es nepazūstu, jo viņš ir tik labs, viņš uzmeklēs tevi, lai kur arī tu būtu. Viņš neatstās tevi, lai kur arī tu būtu. Viņš tevi pacēls. Tad mana draudzene atrada bukletu, uz kura bija vīrieša attēls, kas izskatījās gluži kā Malcolm X. Un, kad es to ieraudzīju, es tikai noteicu, oho, tā bija kristiešu grupa, bet viņš izskatījās kā Malcolm X, un es teicu, tas izskatās labi. Noskaidrojās, ka tika reklamētas telšu sanāksmes, kas notika 15 minūšu attālumā no manas mājas. Pirmā temata nosaukums bija Afrikānis, Amerikānis un cūka. Un es nospriedu, ka man tas ir jāredz. Es devos turp, tā bija sestdiena, kad es tur nonācu, tad mācītājs Stevens Williams sludināja no 3. Mozes grāmatas 11. Nodaļas un stāstīja par cūgaļas nešķīstumu. Es krietnis musulmanis būdams izdzirdot par tām cūkām nodomāju, tieši tā, brāli, uz priekšu, parādi viņiem. Es jūtos lieliski, ka viņš runāja par cūgaļu skaitīgumu, jo tos kristieši taču vajag izglītot. Jūs saprotat, likt viņiem saprast, nē, cūgaļai. Nē, man tas patika. Bet tad viņš teica, un garneles un omāri un krabi arī ir nešķīsta barība. Un es patiesi izbrīnīts tikai noelsos, ko? Es nekad iepriekš nebiju neko tādu dzirdējis. Es biju neizpratnē, jo lielākā daļa musulmaņu atturējās no cūgaļas, bet ēda garneles un krabjus, gandrīz visi. Un tā pilnīgi nejauši es uzzināju patiesību, jo mācītājs Viljams man to atklāja. Es pie sevis nodomāju, ka nekad neesmu dzirdējis nevienu kristiešu grupējumu tā runājam. Visu, ko mācītājs teica, viņš pamatoja Bībelē. Kad šī sanāksme beidzās, es pie viņa piegāju un teicu, sveiki, kā jums klājas? Kas jūs esat? Jo es nekad neko tādu iepriekš nebiju dzirdējis. Viņš atbildēja, mēs esam septītās dienas adventisti. Es brīnījos, kas tie tādi? Un viņš sacīja, man izklausās, ka tu vēlies pamācīties. Jā, es vēlos, atbildēju viņam. Un viņš izdarīja vēl kaut ko, viņš iedeva man savu telefonu numuru. Nekad nebiju redzējis mācītāju tā darām. Viņš man iedeva sava mājas telefonu numuru. Es devos māju un piezvanīju uz to, jo vēlējos būt pārliecināts, ka man iedos īstais telefonu numurs. Un, protams, es sazvanīju Viljamsu ģimenes māju un biju pārsteigts, tas taču ir mājas numurs. Kāds vīrs sāka nākt pie manis uz mājām, lai mēs studētu Bībeli. Un es teicu Dievam, palīdz šim nabadziņam, kas nāk pie manis uz māju, jo es biju gatavs viņu apbērt ar jautājumiem. Un Dievs bija tik labs, es jums saku, viņš mūs uzmeklē tur, kur mēs esam. Dievs bija tik labs, ka viņš sūtīja mazo vīriņu, kas bija ieceļojis no Jamaikas, Burvinu Morganu. Viņš šobrīd ir te Floridā. Burvins atnāca pie manis kopā ar palīgu, un katru reizi, kad es viņam uzdevu kādu jautājumu, viņš darīja ko interesantu. Es piemēram teicu, kā tu vari apgalvot, ka Jēzus ir Dieva dēls un cilvēka dēls vienlaicīgi? Tā taču ir pretruna, vai ne? Ko nu tu teiksi? Un viņš tikai noteica, vai zini? Ļoti labs jautājums. Jo Morgans bija zinošs vīrs. Viņš sacīja, tas ir labs jautājums. Es redzu, ka tu esi domātājs. Vai zini, kāpēc tev neatšķirt Mateja 7. Nodaļas 32. Pantu? Un viņš regulāri nosauca dažādas rakstu vietas un nešķiriet tagad Mateja 7.32, jo es to izdomāju tikai kā piemēru. Un kad es atšķīru kādu rakstu vietu, ko viņš bija nosaucis, tad tur bija precīza atbilde manam jautājumam. Es tikai nodomāju, ohoho. Un tad es teicu, nu labi, bet ko tu teiksi par šo? Un tā es uzdevu vēl vienu un vēl vienu un vēl vienu jautājumu. Un katru reizi viņš sacīja, jā, tas ir labs jautājums, es redzu, ka tas ir ļoti zinātkārs, tu meklē patiesību, vai ne? Jā, es meklēju, tad atšķir atklāsmes grāmatas 3. Nodaļu un tādu pantu. Pēc kāda laiciņa man likās, ka viņš spēja darīt brīnumus, jo es nekad vēl nebiju sastaps cilvēkus, kas var nosaukt konkrētu Bībeles grāmatu, konkrētu nodaļu un precīzu pantu no galvas. Es to nekad iepriekš nebiju piedzīvojis. Visiem parasti ir kādas piezīmes, lapiņas, bet šis brālis spēja citēt no galvas, un es viņam vaicāju, kā tu tā māki? Viņš atbildēja, tie, kas mīl Dievu, pavada kopā laiku ar viņu un viņa vārdu. Es tikai noelsos, ho-ho. Un pēc kādu mēnešu es tiku kristīts 7. Dienas adventistu draudzē. Es devos pie saviem draugiem, ar ko kopā dejoju un teicu, jums tas ir jādzirdi. Es jums tūliņ izstāstīšu, jums jādzird šis, un ar vienu no viņiem manu labu draugu, Dēmjenu, es uzreiz sāku Bībeles studijas, un drīz viņš tika kristīts. Un pēc tam es ierosināju, uz priekšu, ejam ielās, un mēs sākām iet no mājas uz māju, no vienām durvīm pie nākamajām durvīm, mēs sākām iet pie visiem saviem draugiem un apmeklējām visus viņus mājās. Un kā mēs ar Dēmjenu studējām Bībeli, es viņam piezvanīju un teicu, hei, es atklāju, ka Jēzus nav Dievs, ka viņš un tēvs nav vienlīdzīgi. Un viņš prasīja, kā tu to zini? Es atbildēju Jāņa 14.28, jo Jēzus saka, jo tēvs ir lielāks nekā es. Kā Jēzus var teikt, ka tēvs ir lielāks nekā viņš un tai pašā laikā būt vienlīdzīgs ar Dievu? Ko tu teiksi? Manu brāli, ja atšķirsi Filipiešiem 2. nodaļas 6. līdz 8. pantu, tu redzējusi, ka Jēzus un Tēvs bija vienlīdzīgi, bet Jēzus pats pazemojās, un Jāņa evaņģēlī 15. nodaļā 20. pantā ir rakstīts, ka neviens kalps nav lielāks par savu kungu. Tātad Jēzus vienkārši gribēja pateikt, ka tad, kad viņš bija cilvēcīgā miesā, Tēvs bija lielāks nekā viņš, jo dēls nāca darīt nevis savu gribu, bet Tēva. Vai tu to saprati, manu brāli? Un es atbildēju, es sapratu. Un mēs tā darījām pat vairākas reizes dienā, mēs zvanījām viens otram, pārbaudījām viens otru rakstu zināšanas. Es vēlos teikt, ka mēs bijām sajūsmā, šīs patiesības ienesa dzīvību manā dzīvē, tās mani ieinteresēja lasīt. Beigās es ieguvu izglītību un pat grādu Atlantijas koledžā. Brāļi un māsas, es dejoju kopā ar māksliniekiem. Pēc tam es gāju uz dažādām baznīcām. Es apguvu arī cīņas mākslu. Jo bija nolēmis būt nākamais Bruce Leroy's. Un es ļoti centos, lai to sasniegtu. Bet ziniet, brāļi un māsas, bija viens gadījums, pēc kura es izbeidzu šo mētāšanos. Es vēl ar vien dejoju, kaut arī jau biju adventists. Heavy D piezvanīja man un teica, Klau, man vajag, lai tu ierastos Kalifornijā un dejot ar mums. Es viņam teicu, zini, man vajag brīvu piekdienas vakaru, tā es esmu ar mieru. Un viņš sacīja, nu, mēs tā nevaram. Tad es vēl nebiju pilnībā nodevies Kristumu, bet es viņam teicu, dod man brīvu piekdienas vakaru. Viņš teica, nē, tev jāatbrauc, tev jānodejo, un tad tu vari doties atpakaļ uz savu istabu, ja vēlies, un pavadīt atlikušo sabatu daļu tur. Es piekrītu. Es nodevu savu kungu, es uzgriezu Jēzu muguru. Es devos tajā turnējā, mēs dejojām sabatā. Un es atceros, kā vienā vakarā es jutos tik slikti, jo sapratu, cik ļoti man pietrūkst Jēzus. Mans ceļš kopā ar viņu bija patiesi, tas bija īsts. Man dvēsele sauca, kungs, man trūks tevis. Man bija ieradums kopš vasarsvētku draudzes laikiem atvērt bībeli, uzlikt pirkstu rakstuvietai un tur arī lasīt. Tas bija piekdienas vakars un es zināju, ka man būs jādejo. Es apzinājos, ka pārkāpšu sabatu, bet es izlēmu, ka vismaz lasīšu un lūkšu. Es atvēru savu bībeli, norādīju ar pirkstu un tas apstājās pie Salmana pamācībām 29:8. Tur teikts, kas novērš savu ausu, lai nebūtu jāuzklaus Auslības vārdi, tā lūkšana ir negantība. Tāds bija teksts, uz ko norādīja mans pirksts. Es aizvēru grāmatu un teicu, nu re, es pat nevaru pielūkt. Tā būs negantība. Jo es zināju, ka rītdien grēkošu pret Dievu. Tālūk ir nekrietnība. Nekrietnība ir iet drusku tālāk par vienkāršu pārkāpumu. Nekrietnība ir plānots grēks. Tu jau zini, ka tu to darīsi. Dievs vaicā, kādēļ gan man būtu jāuzklausa tava lūkšana, ja tu zini, ka nogalinās manu dēlu. Luži kā teikts Ebrejiem 6:6, Dievs saka, ka viņš nevar pieņemt tādu lūkšanu. Un tāpēc es aizvēru Bībeli un teicu, nu es tagad nevarēšu pat pielūkt. Kad atlidojām atpakaļ uz Ņujorku, lai sagatavotos pasaules tūrei, es aizgāju baznīcas tajā sabatā, un mācītājs sludināja visu ietekmīgāko runu par uzticību Dievam. Es piezvanīju Heavy D un teicu, Klau, draugs, es nevaru doties šajā turnējā. Viņš sauca, vai tu traks esi? Šī tūra tev padarīs slavenu. Bet es teicu, es saprotu, bet es nevaru doties. Viņi nesaprata un man nācās pārtraukt sarunu, nolikt telefonu klausuli. Tu iznīcinās savu karjeru, viņa sauca, bet es noliku klausuli. Es pametu to, bet sāku dejot evaņģēliskas hip-hop dejas, un tas bija jauki, jo es devos, piemēram, uz kādu koledžu vai baznīcu, un dejoju evaņģelizācijas dejas. Daudz bija sajūsmā un uzgavilēja, bet es atceros, kā kāpjot nos no skatuves, jutos jocīgi. Es domāju, kaut kas te nav kārtībā. Meitenes un puiši arvien bija gatavi iedot savu telefonu numuru, bet tik un tā. Ne jau par Bībeli viņu vēlējās runāt. Es domāju, pagaidi, tā taču dara pasaulīgas sievietes vai draudzes meitenes tā rīkotos. Es atceros, ka puiši nāca klāt un neteica neko par Jēzu, bet gan vecīt, tas pagrieziens bija neticami labs, kā tu tā māki. Un es atklāju, ka gods, kas pienācās Dievam, tika piešķirts man. Un es atceros, kā es atklāju sludināšanas prieku, es teicu, Ziniet, man ļoti patīk studēt Bībeli, man patīk diskutēt šeit, baznīcā. Un tā kādu dienu man piedāvāja sludināt baznīcā. Es devos uz Bruklinu un sludināju tajā sabatā. Un tad Dievs tiešām mani lietoja. Viņš mani izmantoja ļoti nopietnam nolūkam, nevis lai mantotu vēl vairāk dvēseli Kristumu, bet lai es pats tiktu mantots. Svētrunā Dievs runāja ar manus cilvēkiem, un viņi tika ļoti svētīti. Divkalpojuma beigās es biju pie durvīm un atvadoties paspiedu katram roku. Lai Dievs tevi svētī, lai Dievs tevi svētī, lai Dievs tevi svētī. Un tad kāds 50-gadīgs vīrs pienāca pie manis un es teicu, godātais, lai Dievs tevi svētī. Kad es paspiedu viņa roku, tad vēriens bija cieši un ilgs, un viņš nelaida manu roku vaļā. Es ieskatījos viņa sejā un redzēju, kā pa viņa vaigiem ritēja asaras. Viņš teica, brāli, vēsts, ko tu šodien runāji, ir uz mūžu izmainījusi manu dzīvi. Viņš mani cieši apskāva un iečukstēja. Paldies. Kad viņš palaida mani vaļā, Dieva gars mani uzrunāja vaicādams. Kad pēdējo reizi tu ar savām hip-hop evangelizācijas dejām, ko tādu izdarīja cilvēkiem? Ticiet vai nē, bet tas pielika punktu. Es sapratu, un kopš tās reizes es neveicu nevienu deju soli sātanam, brāļi un māsas, pēc tam es sāku iet uz priekšu kalpošanā. Taču bija vēl kāda problēma. Ienaidnieks nevēlējās mani tā vienkārši laist vaļā. Es tiešām vēlos, lai jūs to dzirdētu, jo tas, ko es teikšu, attiecas uz katru, kas atrodas šajā telpā, bet īpaši uz tiem, kas māca, sludina vai pasniedz Dievu vārdu. Kad es iednācu šajā draudzē, es sāku liecināt un kalpot un sludināt. Bet tad man jāatzīstas, brāļi un māsas, kaut kas notika. Es sapratu, ka uzkāpjot kancelē, tā it kā kļūst par manu skatuvi. Saprotiet, Sātans nepadodas tik viegli. Viņš darīja to pašu, ko pirms daudziem gadsimtiem ar Konstantīnu, kas teica, labi, ja jau kristiešu vajāšanas nelīdz un nevaram piespiest viņus atteikties no Kristus, tad es paņemšu pagānu sistēmu un ienesīšu to kristietībā. Un, protams, tādēļ mums ir svētdienas svētums, svētbildes un citas tādas lietas baznīcās. Bet, brāļi un māsas, Sātans tā rīkojas arī ar mums, evaņģēlijas sludinātājiem. Tā nu es sāku katedru uzskatīt par savu skatuvu. Es zināju rakstu vietas un garus Elenas Vaitas citātus no galvas. Es tik gāju uz priekšu, es citēju. Kāpēc es tā darīju? Jo cilvēkiem tas patika. Viņi mani slavēja, tu tak esi rītīgs mācītājs. Bet es neīstā pazemībā teicu, slava Dievam! Tomēr savā sirdē es zināju, man patika uzmanība. Man patika skatītāji, man patika komentāri, un es sludināju un mācīju evaņģēliju. Taču vienu dienu Dievs man aizrādīja sakot, dēls, ja tu tiešām vēlies, lai es tevi izglābi, tev ir pilnībā jāatsakās no šīs kāras pēc atzinības. Es vienmēr esmu vēlējies, lai mani kāds novērtē. Ar Jēzu bija par maz. Man bija vajadzīgs, lai kāds cits cilvēcīga būtne, cits grēcinieks man pasaka. Tavi darbi ir Dieva atzīti. Viņš tevi augstu vērtē. Tavi darbi ir labi darbi. Man bija par maz, ka debesis bija apmierināts ar to, ko es sludināju. Ja es dzirdēju tikai āmeni no klausītājiem, man ar to nepietika. Man bija nepieciešama lielāka cilvēku atzinība. Un Dievs aizskāra manu sirdi un teica, dēls, šī ir lielāka riebeklība nekā tā, ka tu dejoji pasaulīgas dejas, jo tagad tu izmanto manu vārdu, lai paaugstinātu sevi. Un kungs mani nolika uz ceļiem. Ziniet, kā Dievs mani pazemoja? Tā, ka man vienmēr bija nepieciešamība pēc atzinības, lai mani pieņem un uzņem kā savējo, tad Dievs tika ar to galā šādi. Viņš teica, dēls, mana draudze pārdzīvo krīzi. Un man ir nepieciešami daži cilvēki, kas mani un manus ļaudis mīl tik ļoti, kas spēj sniegt vēsti, kas var nebūt populāra. Cilvēki to saņems tādēļ, ka tikai gaisma nes gaismu un mīlestība pret Jēzu aizskars viņu sirdis. Ne visi sapratīs, ka tu runās par taisnošanu ticībā, ne visi pieņems to, ko tu stāstīs par pēdējo dienu notikumiem, par praktiskās kristietības nepieciešamību un par vajadzību dzīvi atbrīvot no grēka. Ne visi teiks āmen, bet tas būs darbs, kas var atklāt ceļu uz debesīm. Tu vairs nebūsi pūlim par prieku, bet es vēlos, lai tu runātu manu vārdu un dotu to maniem ļaudīm. Runā uz tiem tieši, runā uz tiem mīlestībā, bet runā uz tiem skaidri. Viņiem tas ir vajadzīgs, jo es nākšu un es vēlos, lai mani ļaudis būtu tam gatavi. Un es tā arī darīju, kad es sāku tā sludināt brāļu un māsas, es jums teikšu, ka ne visi pieņem šādu vēstu, arī to, kas tiek sludināts šajā konferencē. Ne visi to pieņem, vismaz dažas vēstis ne, kas tiek sludinātas šeit, un es nemaz neironizēju. Katru reizi, kad tiek sludinātas tīrās evaņģēlija patiesības, tās satricina kādu cilvēka dzīvi, un cilvēkā rodas opozīcija, pretestība. Un Dievs zināja, ka šis bija labākais veids, kā atrisināt manu problēmu, cilvēku atzinības meklēšanu. Es sapratu, ka paaugstināšanai jānāk tikai no tā kunga, gluži kā teikts Bībelē. Un kad es to sapratu, brāļi un māsas, es iemācījos, ko nozīmē uzticēties Jēzum. Es esmu iemācījies, ko nozīmē sludināt Dievu vārdu un dot Dievu vārdu viņa ļaudīm. Es sapratu, ka būs laika, kad patiesības dēļ mūs pat tiesās, un būs lietas, ar ko būs jātiek galā. Bet, brāļi un māsas, Jēzus nāks. Es labprāt teiktu, neuztraucieties par to, jo Jēzus atnāks un izglābs visus mūsu grēkos. Es labprāt teiktu, ka Jēzus atnāks un izglābs mūsu grēkos. Bet vai tā māca Bībeli? Kas ir teikts Mateja 1:21? Tā vārdu tev būs saukt Jēzus, jo viņš atpestīs savu tautu no viņas grēkiem. Uzvara pār grēku ir lielākā svētība un svarīgākā vēsts, kas cilvēcei jebkad ir dota. Vai spējat aptvert, cik daudz cilvēku šobrīd dzīvo grēka varā? Es esmu kalpojis visos draudzes amatos, sākot ar draudzes vecāku amatu. Esmu bijis ordinēts draudzes vecākais 7. Dienas adventistu baznīcā. Esmu kalpojis par veselības nodaļas vadītāju, personīgās kalpošanas vadītāju, jauniešu un izglītības nodaļas vadītāju. Esmu vadījis draudzes nodaļas draudzē, bet brāļu un māsas, es atzīšos, ka apzināti dzīvoju grēka pasaulē. Es sludināju no katedras rītos, bet devos uz tumsas kambariem un piekopu grēku vakaros. Un es biju 7. Dienas adventistu draudzes loceklis. Es jums, jaunie cilvēki, turpinu atgādināt, es zinu, kam jūs ejat cauri. Un daudziem pieaugušiem arī es saku, ka saprotu to, ka mums, kas nākam auditorijas priekšā, ir jāizveido konkrēts tēls un zināma seja, jo uz mums skatās ļaudis, un daži no mums ir tik labi aktieri. Bet Jēzus šodien saka, es tevi neatvedu tik tālu, lai tagad tevi tik viegli pazaudētu. Brāļi un māsas, ja jūs domājat, ka jūs šeit esat tikai tāpēc, ka jūs tā vienkārši pieteicāties, lai atrastos konferencē, tad jūs maldāties. Jēzus vadīja jūsu roku, kad jūs piegājāt pie datora vai piezvanījāt un reģistrējāties. Viņš zināja, ka šeit būs vēsts, kas katram ir jādzird, un ka tā mainīs viņu dzīvi uz mūžu. Un jūs esat šeit. Jūs esat šeit. Vienīgā atšķirība starp jums un mani ir tāda, ka es savu stāstu izstāstīju šeit uz skatuves, bet katram no jums ir pašam savs stāsts. Kādam ir vajadzība dzirdēt tavu stāstu? Jo cilvēki cīnās ar grūtībām šajā pasaulē, un cilvēki cīnās ar grūtībām draudzē. Es pateicu uz Dievam, ka viņa roka man ir vadījusi un sargājusi. Jo es nekad agrāk nebūtu varējis iedomāties, ka dzīvošu tādu dzīvi Jēzum kā tagad, ka mana prāta stāvoklis un manas sirds nodošanās kādreiz kļūs tik reāli. Es savu dzīvi nekad iepriekš nebūtu varējis iztēloties tādu, bet tas tikai norāda uz Dieva labestību un to, ka viņš ved uz grēku nožēlu un patiesu atgriešanos. Brāļi un māsas, es nesaku, ka esmu bezgrēcīgs, jo es zinu savus trūkumus. Es zinu, ka man nepieciešams Jēzus vairāk nekā jebkad agrāk. Katra diena ir cīņa virzoties augšup kalnā, bet ziniet, ja jūs turpināsiet tiekties augšup, galu galā jūs nonāksiet virsotnē, vai ne? Jēzus mums katram šodien saka, turpiniet virzīties. Pat ja vīrs krīt 7 reizes, ko viņš dara? Atkal ceļas augšā. Tam nav nozīmes, kāds grēks šobrīd ir jūsu dzīvē. Jēzus saka, es tev varu dot uzvaru pār grēku, tikai tev pašam jāgrib to pieņemt. Es saprotu, ka varbūt jūsu māmiņa vai tētis nav bijuši tie labākie piemēri, bet vecākiem kādreiz ir pašiem savas raizes un problēmas. Tāpēc mums pašiem jācenšas atrast ceļu pie Kristus, lai iegūtu uzvaru viņā. Jaunie cilvēki, es saprotu, ka pasaulē ir tik daudz lietu, kas novērš mūsu uzmanību no viņa. Bet Jēzus saka, turieties vēl īsu brīdi. Jo viņš ir apsolījis, ka nāks, lai problēmām darītu galu. Un atcerieties, ka pēc kāda brīža, kad mūsu noslēguma lūkšana būs izskanējusi, jebkurš grēks, kas varbūt šobrīd jūs nomāc, tiks nomazgāts. Jūs metīsieties uz ceļiem kā grēcinieks, bet piecelsieties kā svētais. Saprotiet, tas ir sātans, kas čukst ausī un cenšas ieskaidrot. Tu to nevari. Tev tas neizdosies. Tu klausies visos šajos argumentos un svētajos principos, bet tu to nekad nespēsi īstenot dzīvē. Mums jābūt kā Mārtiņam Luteram, kas teica, jā, es zinu, ka esmu grēcinieks, jā, es zinu, ka man ir trūkumi, bet ir viens, kas par mani nomira, kas atrodas debesīs. Viņš ir mans starpnieks un atrodas manā pusē. Tikai viņa nopelnājas tiek pieņemts un mīlēts. Brāļi un māsas, ja jūs tam šodien ticat un vēlaties, lai tas attiektos arī uz jums, es aicināšu piecelties lūkšanā. Brāļi un māsas, vēlos, lai jūs zinātu, kas teikts Daniela grāmatas 12. Nodaļā. Jēzus stāv par mums. Un kad jūs tikko piecēlāties par viņu, viņš ir piecēlies par jums. Es vēlos, lai jūs zinātu, ka Jēzus tikko piecēlās par jums, viņš ir jums blakus jau šobrīd. Varbūt, ka jums jānes savs krusts, bet Kristus saka, es zinu, kā tas ir nest krustu, es to zinu labāk par jebkuru citu. Jēzus saka, es jums parādīšu, kā tas darāms, staigājiet kopā ar mani. Brāļi un māsas, tā ir mana vēlēšanās, šodien staigāt kopā ar Jēzu Kristu. Es vēlos iet ar Jēzu. Brāļi un māsas, ir laiks būt patiesiem kristiešiem un no visas sirds. Zemosimies Dievu priekšā un atkārtoti nodosim sevi un veltīsim visu Dievam. Debes Tēvs, Tu redzi visus tos, kas piecēlās, Kungs, es būtu Tev pateicīgs, ja mēs visi šobrīd spētu iztēloties, kāda izskatās debesu valstība. Eņģeļi tur līksmojas šobrīd. Viņi sauc, Aleluja, slava Dievam, jo tikko kāds pieņem lēmumu, vairs nekādu spēļu, es patiesi dzīvošu Kristum. Tēvs, es Tev pateicos ikdienas par to, ka esi izvedis mani no tumsības un ievedis savā brīnišķīgajā gaismā. Tēvs, es Tev lūdzu par katru no šiem maniem brāļiem un māsām, kas esam zemojušies Tavā priekšā. Tevs lūdzu atgādina viņiem, ka Tu viņus esi izvedis no tumsības, lai ievestu savā brīnišķajā gaismā. Tevs apzīmogo mūsu izvēli, piepildi mūs ar savu svēto garu. Mēs lūdzam, lai Tavs prāts notiek. Paldies Tev par grēku piedošanu. Paldies, Kungs, Dievs, par grēku apklāšanu. Kungs, es lūdzu, palīdzi mums būt uzticīgiem Tev līdz nāvei, lai Tu varētu izdzēst mūsu grēkus. Šī ir mūsu lūkšana, mūsu pateicība. Mēs pateicamies Tev par Jēzus Kristus nopelnu un upuri, par Viņa nevainojamo dzīvi, lai šī dzīve tiek ielikt arī mūsos šodien un uzturēta dienu no dienas. Šī ir mūsu lūkšana un pateicība, ko izsakām Tev Jēzus vārdā. Aleluja. Amen.